15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakević.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Uoči derbija omladinske fudbalske lige, tuča navijača Partizana i Crvene zvezde u Zemunu, dve osobe povređene. Nova vlada Katalonije položila zakletvu, čime je okončeno sedmomesečno direktno upravljanje španskih centralnih vlasti tom pokrajinom. Izrada testova za malu maturu u završnoj fazi, bezbednost na najvišem nivou, kako se ne bi desilo da stignu u javnost, uveravaju nadležni. Pod sloganom "Koje momente ćeš pamtiti ovog leta" počela kampanja promocije domaćeg turizma.
Naš cilj je zapravo da imamo oko 3,5 miliona turista, od toga 1 milion i 800.000 domaći, 1 milion i 700.000 strani turista, da imamo oko 9,5 miliona ostvarenih noćenja.
Stručnjaci procenjuju da će ovo leto biti jedno od 10 najtoplijih od 1951. Kako bi se išlo u korak sa takvim izazovima, u Srbiji se pripremaju zakoni o smanjenju rizika od katastrofa i o klimatskim promenama.
Ono što smo naučili jeste da moramo više raditi na preventivi. Jedan dinar uložen u preventivi 12 puta se vraća.
Sutra promenljivo oblačno, oko 30 stepeni. Nažalost, još jedan fudbalski derbi ostao je u senci incidenata. Uoči derbija omladinske fudbalske lige došlo je do tuče navijača Partizana i Crvene zvezde u Zemunu. Ima povređenih, a u studiju je kolega Željko Stefanović. Željko, šta se događalo ovog prepodneva?
Svaki novinar i bilo koji ljubitelj fudbala svakako bi više volio da priča isključivo o sportskim temama nego o isrstima za Crnu hroniku, ali dnevnik uvreda i sukoba navijača večitih rivala bogatiji za još jednu tužnu, ružnu i neveselu stranicu. Uoči utakmice omladinske lige Srbije Partizan Crvena zvezda, kako smo čuli, došlo je do žestokog sukoba navijača dva kluba u Zemunu na putu ka sportskom centru Zemunelo gde je igran meč. U sukobu je učestvovalo, kako saznajemo, oko 300 navijača Zvezde i oko 150 navijača Partizana, koji su, kažu upućeni, napravili takozvano sa čekušom navijačima u crveno-belom, kojima su današnje utakmice mlađih snaga veoma bitne zbog titule šampiona. Korišćene su, kažu upućeni, kamenice, baklje, dimne bombe i topovski udari. U hitnoj pomoći medijima je saopšteno da su dva navijača prebačeni u urgentni centar zbog povreda glave, dok su organi reda u izjavi za Tanjug rekli da je više navijača zadobilo prelome lobanje, a da je najmanje 7 policajaca pretrpelo lakše povrede u vidu grebotina. Napomenuti da je fudbalski klub Crvena zvezda pre dva dana uputio molbu da se utakmice omladinskog i kadetskog prvenstva igraju danas na stadionu Humskoj, a ne u Zemunelu, ali nisu naišli na razumevanje. Ako nekoga zanima rezultat, Partizan je u prvom poluvremenu vodio sa 3:0, onda je Crvena zvezda načinila preokret, pobedila sa 4:3, obezbedila titulu prvaka i učešće u Ligi šampiona za mlade timove. Od 13:30 igrana je utakmica kadeta dva kluba. Poslednji izveštaji kažu da je situacija ispred sportskog centra Zemunelo mirna i da se saobraćaj vrati u normalu. Pehar pobednicima dodelit će Ilija Petković, koji je naš gost u emisiji Vreme sporta i razonode, pa ćemo iz prve ruke doznati šta se sve dešavalo oko utakmica koje mlade fudbalere treba da uče fair playu i lepom u fudbalu. Tako je nažalost samo u praksi, a život očigledno nešto sasvim drugo.
Željko, hvala na svim ovim informacijama koje si nam saopštio. Više svakako posle novosti dana u Vremenu sporta i razonode. Željko Stefanović biće sa vama, poštovani slušalci, a mi nastavljamo sa novostima dana.
Posle serije napada na Srbe i njihovu imovinu na Kosovu i Metohiji, komandant vojne baze Bonstil i pukovnik američke vojske Nik Dučić ocenio je da je situacija u većem delu Kosova mirna i stabilna, iako je, kako kaže, nažalost bilo nekih incidenata nad Srbima, prenela RTV Kim. Mi podržavamo kosovsku policiju i druge kosovske institucije u njihovim naporima da poboljšaju sposobnosti i demonstriraju profesionalizam u rešavanju teških problema, kazao je Dučić sinoć u Gračanici, gde je prisustvovao otvaranju Vidovdanske likovne kolonije.
Normalizacija odnosa sa Prištinom jedan je od ključnih uslova za evrointegracije. Srbija u pristupnim pregovorima je otvorila 12 od 35 poglavlja, od kojih su dva i privremeno zatvorena. Kako je nedavno potvrđeno Tanjugu, Srbija bi 25. juna trebalo da otvori najverovatnije dva nova poglavlja, a prema istom izvoru ostalo je otvoreno da do tog datuma zemlje članice Unije postignu saglasnost oko otvaranja još jednog. Među najzahtevnijim poglavljima su ona koja se tiču prava i bezbednosti. Prema agendi, Srbija bi pravne tekovine trebalo da uskladi sa evropskim do 2021. godine. Sandra Cvijanović.
Bez obzira na to što se u poglavlju 24 ocenjuje vladavina prava kao celina, svi segmenti biće posebno vrednovani. Evropska unija insistira na pitanjima slobode i bezbednosti, pa će zbog toga pod posebnom pažnjom biti oblasti migracija, vize i azila. Radi se na reviziji akcijnog plana, a u okviru toga je i strategija za stvaranje šengenskog plana kako bi se Srbija što ranije uključila u taj vizni režim, objašnjava šefica pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević.
Naš plan nije brzo i po svaku cenu kretanje ka Evropskoj uniji, nego ono da ove sve mere budu dostupne nama kao građanima i građankama Srbije. Istovremeno njihovo ispunjavanje vode ka članstvu u Evropskoj uniji, to je kvalitet više, ali je glavni osnovni cilj zaista da probamo da život ovde uredimo tako da odgovara nama i našim potrebama.
U novoj strategiji o proširenju Evropska unija je ocenila da su organizovani kriminal i korupcija duboko ukorenjeni u srpskom društvu, upozorava direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović-Gajić.
Dakle, to je opis zarobljene države kao specifičnog problema ne samo Srbije, već svih zemalja regiona u strategiji proširenja koji ukazuje na to da reforme u sklopu pregovora ne smiju da se zadrže na formalnim elementima, dakle samo na usvajanju zakona, statističkim pokazateljima u njihovoj primjeni, već moraju da pokažu i taj kvalitet pristupa pravdi jednakog svima.
Za Srbiju je izuzetno važno što je Evropska unija ponudila dodatna sredstva i mogućnost uključenja u Evropsku bezbednosnu zajednicu i pre učlanjenja. To bi moglo da olakša i ubrza ujednačavanje sa evropskim standardima i osigura pozitivnu ocenu o spremnosti Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
NATO sprovodi novu strategiju kada je reč o Srbiji, a ono što zabrinjava su sve otvoreni zahtevi da se distanciramo od Rusije, smatraju pojedini domaći analitičari. Poručuje da bi pristajanje na takve uslove bilo pogubno za srpske nacionalne interese. Ubeđeni su da je vojna neutralnost najbolja opcija za Srbiju i poručuju da je neophodno da ona bude potvrđena i u novom ustavu. Detaljnije u priči Đurđice Dragaš.
NATO stratezi shvatili su izgleda da Srbe ne mogu na silu naterati u alijansu. Zato su, smatra Dragoljub Anđelković iz Centra za razvoj međunarodne saradnje, odlučili da promene taktiku. Sada tvrde da nemaju ništa protiv naše neutralnosti, ali traže i da je dokažemo distanciranjem od Rusije.
NATO, stvarajući lažnu predstavu da prihvata našu neutralnost i da je spreman na nekakav kompromis sa Srbima, od nas traži da isečemo granu na kojoj sedimo. Distancirajući se od Rusa, mi bi zapravo pucali sebi u oba kolena i distancirali bi se od svojih sopstvenih interesa. I na kraju, osakaćeni, bili bi uvučeni i u NATO.
Da je u toku geopolitičko prepakivanje na Balkanu, veruje politički analitičar Branko Radun. Ponovni američki interes za ovaj region vidi kao posljedicu njihove želje da smanje ruski, ali u posljednje vreme i turski uticaj.
Bosna i Hercegovina pokušava da se isto tako vuče u NATO da se oslabi uticaj Rusije kod srpskog elementa, a i turske u muslimanskom, da kažem, bošnjačkom delu, jer postoji strah na zapadu da je moguća koalicija, geopolitička koalicija, recimo Rusije i Turske ili Turske, Rusije, Kine na Balkanu, koja bi mogla da promeni u perspektivi, ne sad i odmah, ali u perspektivi od 5 do 10 godina, da promeni odnose snaga.
Stevicu Deđanskog iz Centra za razvoj međunarodne saradnje brine to što bi u pokušaju da pomrsi konce Rusiji i Turskoj, Zapad mogao da ugrozi i našu energetsku stabilnost. Zbog protivljenja Evropske unije svojevremeno je sprečena gradnja Južnog toka, a pitanje je, kako kaže, šta će biti sa Turskim tokom koji je sada u planu.
Sadašnji Turski tok je ponovna šansa za Srbiju, kroz koje bi prošlo veliki deo tranzita gasa koji bi išao ka Austriji, Mađarskoj i zemljama s kojima bismo se dogovorili, a nama pre svega interes Republike Srpske, ponovo postavlja pitanje da li je to neka vrsta cilja celog ovog manevra koji se pojavljuje.
U novonastaloj geopolitičkoj situaciji za Srbiju je, smatraju naši sagovornici, najbolje da istraje na svojoj vojnoj neutralnosti i da je potvrdi unošenjem u novi ustav. To je, veruju, jedini put koji nam garantuje mir i stabilnost, ali i zaštitu vitalnih nacionalnih interesa.
Vesti iz sveta, naučno-zabavni centar u trgovinskom centru Komsomol u istočnom Sibiru zatvoren je pošto je 8 dece povređeno u hemijskom eksperimentu organizovanom povodom Međunarodnog dana zaštite dece. Kako se navodi na zvaničnom sajtu, tokom eksperimenta zapaljivi gaz je dotakao otvoren plamen i zapalio se. Tehnički direktor i instruktori centra u kojem su deca povređena su privedeni. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Dan pošto je španski parlament izglasao nepoverenje Marijanu Rahoju, lider socijalista Pedro Sanchez položio je zakletvu kao novi premijer Španije pred kraljem Felipeom VI na ceremoniji u kraljevskoj palati Zarzuela. Sedmi predsjednik španske vlade od svrgavanja diktature generala Franka podržava Evropsku uniju i euro. Istovremeno, nova vlada Katalonije položila je zakletvu, čime je automatski okončano sedmomesečno direktno upravljanje španskih centralnih vlasti tom pokrajinom, koje je uspostavljeno posle neuspelog pokušaja njenog odcepljenja. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi položio je zakletvu za svoj drugi četvorogodišnji mandat posle pobjede na izborima na kojima nije imao ozbiljnog rivala. El-Sisi je 2013. predvodio vojno svrgavanje prvog slobodno izabranog egipatskog predsjednika, islamiste Muhameda Morsija, čija vladavina izazvala podele u narodu. Uoči 44. samita grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta, ministri financija i guverneri nacionalnih banaka tih država u Kanadi razmatraju odgovor na kaznene tarife na uvoz aluminijuma i čelika, koje su Sjedinjene Američke Države uvele svojim najvećim trgovinskim partnerima, Evropskoj uniji, Kanadi i Meksiku. Peking se poneo loše u Južnom Kineskom moru i Pentagon je spreman da se žustro takmiči ako je to potrebno, rekao je na Shangri-La dijalogu u Singapuru američki ministar odbrane James Mattis.
Politika Kine u Južnom Kineskom moru je sušta suprotnost otvorenosti koju naša strategija promoviše, a dovodi u pitanje i šire ciljeve Kine. Uprkos tome što Kina tvrdi drugačije, postavljanje ovih sistema oružja direktno je povezano sa vojnom upotrebom u cilju zastrašivanja.
Prethodno je kao deo vežbe Kina poslala bombardere na sporna ostrva u Južnom Kineskom moru. Zbog toga su pored Sjedinjenih Američkih Država zabrinuti i Vijetnam i Filipini. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije prihvatio američku rezoluciju kojom se osuđuje pokret Hamas zbog nedavne eskalacije nasilja u Gazi. Za rezoluciju je glasala samo Amerika. Glasanje je usledilo nakon što je Amerika stavila veto na rezoluciju u kojoj se traži da generalni sekretar predloži kako da se osigura međunarodna zaštita Palestinaca. U međuvremenu izraelska vojska saopštila je da je jedan Palestinac ubijen na teritoriji zapadne obale, pošto je kolima pokušao da pregazi izraelske vojnike. Associated Press javlja da nijedan izraelski vojnik nije povređen.
Italijani obeležavaju godišnjicu osnivanja Republike vojnom paradom i prvim zvaničnim pojavljivanjem nove populističke vlade koja je formirana posle tromesečne političke krize. Čuveni italijanski aeronautički akrobatski tim leteo je iznad centra Rima, ostavljajući trag u bojama italijanske zastave, dok je predsjednik Sergio Mattarella položio venac na spomenik neznanom junaku. Novoimenovani premijer Giuseppe Conte izjavio je da su današnjom proslavom prevaziđene nedavne tenzije oko formiranja vlade.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, ponovo vesti iz naše zemlje. Izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđaju da rješenja o penzijama koja nisu konačna važe 3 godine i ukoliko za to vrijeme penzioner ne pribavi kompletnu dokumentaciju o uplatama i dužini staža, PIO fond će takve penzije proglasiti konačnim, pišu novosti. Sada je od ukupnog broja izdatih rješenja za penziju godišnje 85% privremenih. A od 1. jula stari sugrađani koji su na listi čekanja za državni dom moći će o trošku države da budu smešteni u privatni, izjavio je za našu televiziju ministar za rad i socijalnu zaštitu Zoran Đorđević. Kako je naveo, vlasnici privatnih objekata već iduće sedmice mogu da potpišu okvirni sporazum sa ministarstvom, nakon čega konkretne ponude sa tačnim brojem nepopunjenih mesta dostavljaju lokalnom centru za socijalni rad. Detaljnije Marine Bajić.
Na državni dom čeka se godinama, u privatnom ima mesta, ali je skup i zato je za mnoge rešenje ilegalni smeštaj. Nudi niže cene, ali i lošiju uslugu. To je za državu bio signal da reaguje, otkriva za RTS resorni ministar Zoran Đorđević. Da bismo, kaže, s jedne strane podržali poštene vlasnike koji ispunjavaju sve standarde, a sa druge smanjili liste čekanja, subvencionisat ćemo boravak starih u privatnim ustanovama, nudeći, po korisniku, istu cenu kao i u državnom domu.
Državnim ustanovama plaćamo 35.750. Ukoliko, eto, recimo primjera radi, korisnik ima prihod od 10.000, mi dajemo 25.750 dinara. Ukoliko nema prihoda, mi dajemo puni iznos. Od sljedeće nedelje ćemo da potpisujemo okvirne sporazume, a ja očekujem već početkom jula da imamo i prve koji će biti već smešteni u privatne domove.
Njih je, prema izveštaju državnog sekretara u Ministarstvu za rad Nenada Nerića, 203.
Sa kapacitetom od 6.792 mesta. Popunjenost ovih kapaciteta kreće se oko 70%.
A pošto je prazan krevet skuplji od popunjenog, većina onih koji legalno posluju sigurno će prihvatiti ponudu vlade, smatra vlasnica dva privatna objekta u Beogradu.
Znate kako, troškovi idu, da kažem, tekući troškovi, to su troškovi plata, troškovi doprinosa, razni porezi, kirije. Ako ne popunite to mjesto, vi imate iste troškove.
Odluka države da pomogne, tako što će subvencionisati boravak seniora u privatnim objektima, ujedno i borba protiv nelojalne konkurencije, dodaje predsjednik Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica Radoslav Milovanović.
Ugovorom o subvencionisanju smeštaja sprečavamo rad nelegalnih domova kao jeftiniju uslugu koja se nudi na tržištu, jer će uz pomoć države svi se smestiti u licencirane ustanove.
A one koje nemaju licencu više jednostavno neće ni postojati, obećava za RTS ministar rada Zoran Đorđević.
To ne može, inspekcija radi na tome, znači ukoliko ima prijave, inspekcija izlazi odmah, gubi se licenca, gubi se pravo da posle se otvori isti takav dom, tako da toga nema.
Istraživanja, međutim, pokazuju da na pet legalnih dođe jedan ilegalni dom za stare. Inspekcija ih po dobijenoj prijavi zatvori, a vlasnici ipak ponovo otvore, jer zbog velikog broja starih čija su deca u inostranstvu u svemu vide dobru zaradu. Zaštita tako i dalje ostaje otvoreno pitanje za državu, ali i savest građana.
83-godišnja Ana Horvat život provodi u Pančevačkom domu za stare. Sa Bakanom je razgovarala naša Marina Stojedinović.
Baka Ana život provodi u invalidskim kolicima u Pančevačkom domu za stare.
Nemam porodicu, nisam ostala i zato sam morala da idem u starački dom.
I oni koji imaju decu dolaze u dom za starije?
Ja sam zamišljala da imam decu, ne bi nikada bilo u starčkom domu. Međutim, sve koje su sa mnom u sobu imaju decu i po nekoliko decu. Ja imam jedan bol što ih nemam. A one, ja sam ležala u sobi sa ženom koja je godinu dana ležala, a sin jednom nije došao da je posjeti.
Vi ste aktivni, pišete.
Meni su jedino noge oduzete, a moj mozak i jezik, Bogu hvala, rade bolje nego u mladosti.
Na četvrtom konkursu Draganova nagrada za autore starije od 60 godina, Ana Horvat dobila je specijalnu zahvalnicu za pesmu Naša Srbija.
Srbijo naša, zemlja si divna, u tebi srećno žive svi ljudi, i kao majka kad decu prima, sve nas privijaš na svoje grudi. I volim da pišem ljubavne pesme.
I sada u ovim godinama?
Pa ne pišem ja sebi, pišem mladima. Prvo ljubav, na primjer. Ti si moja prva ljubav, moja suza, moja radost, sa tobom sam upoznala sve ono što krasi mladost.
83-godišnja Ana Horvat ima još mnogo napisanih pesama. Najveća joj je želja da objavi zbirku ljubavne poezije.
Rod pšenice ove godine biće solidan, a početak žetve očekuje se za 20 dana. To je rečeno na danu polja strnih žita, krmnog bilja i uljane repice, održanom na Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Na tradicionalnom danu polja, na kojima Novosadski institut promoviše svoje, pre svega, nove sorte, stručnjak za pšenicu Novica Mladenov nam je rekao da od ove kulture u žetvi koja će uskoro početi možemo očekivati solidne rezultate.
Imam informacije da je pre 2-3 dana da je u Vojvodini već počela žetva ječma, koliko su mi javili, dosta je dobro. Za jedno 20 dana mislim da će početi i pšenica, sve zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko bude visoke temperature, to će biti negdje oko 20, ukoliko bi se bilo hladnije, okišalo, to bi nešto odložilo.
Poljoprivrednik Imre Firsner iz Kule nada se dobrom rodu, ali strepi od čudi tržišta.
Na ekonomskom planu, ako će biti 15-16 dinara, znači ekonomska računica bit će slaba, nula.
Direktor poljoprivrednog preduzeća Salaš 024 Subotica Joso Anišić procenjuje da će, uprkos poteškoćama koje su pratile proizvodnju, ratari ove godine ipak imati korist od pšenice.
Pa od tržišta smo prvo dobili informacije kako cena neće biti više od 15 dinara.
A sada kako stižu rezultati žetve na suprotnoj polulopti i kako se suša već polako pojavljuje i u delu Rusije i delu Severne Evrope, već se polako cena ide gore i mi se nadamo da će dostići 20 dinara u žetvi.
Na danu polja na Rimskim Šančevima govorilo se o narastajućoj proizvodnji uljane repice. Stručnjak za ovu kulturu Ana Marjanović Jereumela tvrdi da nisu pogrešili oni koji su povećali površine. A kada je reč o krmnom bilju, Novosadski institut, pored graška, svetski je lider u proizvodnji semena lucerke. To napominje rukovodilac ovog odeljenja Đura Karagić.
Za sortu Banat znaju i Francuzi, i Španci, i Ukrajinci, i Kazahstanci, i Iranci. Dakle, lucerka potiče iz Irana, a mi im izvozimo seme iz Srbije sorte Banat.
I na kraju da kažemo da su u Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo posebno ponosni što su nedavno proglašeni za ustanovu od posebnog nacionalnog značaja.
Kao što smo čuli u prilogu Petra Kočića, usevi ponajviše zavise od vremenskih prilika, a stručnjaci procenjuju da će ovo leto biti jedno od 10 najtoplijih u periodu od 1951. kada su kod nas počela redovna meteorološka merenja. Kako bi se išlo u korak sa takvim izazovima, u Srbiji se pripremaju zakoni o smanjenju rizika od katastrofa i o klimatskim promenama. Cilj je da se na terenu deluje preventivno, jer se za svaki dinar potrošen na taj način uštedi 12 dinara koliko bi moralo da se potroši za sanaciju štete nastale zbog prirodnih nepogoda ili ostalih vanrednih situacija koje spadaju u tehničko-tehnološke nesreće. Priča o tome ima Ivan Jovanović.
Poplave iz 2014. i suša iz 2012. godine primjeri su najžešćih uticaja vremenskih nepogoda u našem regionu. Da li nas slični izazovi čekaju i ovog leta, pitali smo pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Gorana Pejanovića.
Modeli predviđaju topliju i sušnu godinu, a sezonu podrazumijemo jun, jul, avgust. Mislimo da će to biti jedna od 10 najtoplijih godina, a naša merenja u Srbiji su negde od 51. godine.
Načelnik sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za upravljanje rizicima, Živko Babović, tvrdi da su naše nadležne institucije izvukle pouke iz nevolja sa kojima smo se suočili zbog nepovoljnih vremenskih prilika.
Ono što smo naučili jeste da moramo više raditi na preventivi. Jedan dinar uložen u preventivi 12 puta se vraća. Preventiva je osnov svega da bismo mogli da se odupremo ili da smanjimo posljedice svih katastrofa koje nastaju prirodnim pojavama ili tehničko-tehnološkim nesrećama.
Na osnovu iskustva sa terena, Babović sa druge strane smatra da slike posljedica vremenskih nepogoda u Srbiji, nažalost, nisu bile dovoljno poučne za naše građane.
Urbanistički haos? Nesvuda, naravno. I gde, recimo, imate situaciju da pored samog vodotoka prave vikendice i da ona pričam svejenici. I onda to, naravno, poslije kad se desi da ti objekti budu oštećeni, onda traže od države da im nadoknadi štetu zato što ih je poplava odnela. Nisu svjesni da su oni svojim činjenjem izazvali opasnost od vode koja je nastala.
Po procjenama Ujedinjenih nacija iz 2015. godine, prosječna godišnja šteta od poplava u Srbiji je 130, a od suša čak 500 miliona dolara. Analiza je urađena na osnovu podataka koji su u kontinuitetu prikupljani od 1990. godine.
Ovog vikenda budući srednjoškolci počeli su sa prijemnim ispitima, polaganja su organizovana za buduće matematičare, informatičare, filologe, muzičare, slikare i balerine. Za ostale srednje škole upis je posle polaganja maturskog ispita zakazanog za 18., 19. i 20. jun. Priprema testova za malu maturu je u posljednjoj fazi, za svaki test odgovoran je poseban tim, a i ove godine njihova izrada, štampa i transport pod posebnim su bezbednosnim merama, pa će tako iz Beograda do školskih uprava putovati pod policijskom pratnjom. Rešetke na prozorima i vratima, svaki ugao pod video nadzorom, a vrata iza kojih se čuvaju testovi mogu otvoriti samo osobe sa posebnim ovlašćenjima, objašnjava Dragana Stanojević iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja.
U tom delu pristup imaju samo osobe koje su neophodne u procesu pripreme testova, to jest same tehničke pripreme testova, i u tom prostoru je nemoguće uneti bilo koju ličnu stvar, znači niti mobilni telefon, fleš, knjigu, papir, ništa ne možete uneti. Testovi se čuvaju na eksternim memorijama i te eksterne memorije imaju parcijalne šifre, što znači da dvojica kolega mogu jedino istovremeno da pristupe podacima koji se nalaze na tom disku, tako što će jedan ukucati jedan deo šifre i drugi ukucati i drugi deo šifre.
U narednim minutima govorimo o mladim umetnicima. Naime, Niška art fondacija priredila je izložbu radova sa ovogodišnjeg konkursa za mlade umetnike. Odabrani su i proglašeni najbolji, a izložbu će uskoro videti likovna publika u Beogradu i Novom Sadu. Iz Niša Biljana Mijalković.
Na konkurs se prijavilo preko 500 umetnika sa 1000 radova i nije bilo lako izabrati najbolje, kaže član žirija, profesor Perica Donkov.
To je onako u tehničkom smislu malo za žiriranje, malo obiman posao, ali vas na neki način raduje i greje da postoje mladi ljudi koji su u ovom vremenu svesni situacije, svesni sebe i hoće da se bore za svoju egzistenciju i ne samo fizičku, nego i tu umetničku.
Prvu nagradu i 10.000 eura dobila je Tara Rodić iz Beograda.
Ovo je ciklus radova koji prosto radim svom dušom i sebe i tako mi je drago da sam najzad nekako nagrađena za to i dobila podstrek za dalji rad i dalje ulaganje u svoju umetnost.
Drugu nagradu i 5.000 eura osvojio je Aleksandar Paunković iz Prokuplja.
Učestvovati na samoj izložbi je jako velika stvar, a već sama nagrada je velika motivacija za dalji rad i za dalji napredak, kako u mom, tako i u radu kolega koji učestvuju na izložbi i koji su osvojili prvi i treći nagradu.
Treća nagrada donela je 3.000 eura Veljku Vučkoviću iz Gornjeg Milanovca.
Naravno da mi mnogo znači za dalje stvaralaštvo, samo je potvrda da sve ide u dobrom pravcu i da treba da nastavimo. Mislim da je ovo možda i najvažniji konkurs za mlade umetnike u zemlji.
Izložbu Niške art fondacije videće uskoro i publika u Beogradu i Novom Sadu.
Koje momente ćeš pamtiti ovog leta?
To je slogan pod kojim počinje kampanja promocije domaćeg turizma na Avali. U prva četiri meseca ove godine registrovano je 10% više turista. Namera države je da se zadrži dvocifren rast, kaže ministar Rasim Ljajić.
Ove godine smo planirali, naš cilj je zapravo da imamo oko 3,5 miliona turista, od toga 1 milion i 800.000 domaći, 1 milion i 700.000 strani turista, da imamo oko 9,5 miliona ostvarenih noćenja. Vidjet ćemo da li ćemo ove ambiciozne planove i ciljeve ostvariti, ali kako je godina počela, ja verujem da su ovo dosta realistični planovi.
Ministar Ljajić kaže da su većem broju domaćih turista doprineli i turistički vaučeri.
Mi smo za cijelu godinu planirali 80.000 vaučera da podelimo. Mi smo do juče podelili već 72.000 vaučera, to je 52% skoro više nego u istom periodu prošle godine. Već smo juče zatražili dodatna sredstva iz budžetske rezerve da bi akcija mogla da se nastavi. Dakle, za 5 meseci mi smo potrošili skoro ceo kontingent vaučera koji je planiran za cijelu godinu.
Ako ne letuje u Srbiji, već planira ili otputovao u inostranstvo.
Ako ovih dana krećete put Grčke, dobro bi bilo da se striktno pridržavate saobraćajnih propisa, jer je u toj zemlji na snazi novi, mnogo stroži zakon i kazne, kada su saobraćajni prekršaj u pitanju. Pojedine kazne su duplirane, a novost je oduzimanje dokumenata na vremenski rok od 60 dana. Pored toga, češći su i radari za kontrolu brzine koja je na autoputu ograničena na 130 km na čas.
Vesti iz sporta podsjećamo na informaciju koju smo objavili na početku emisije. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su titulu prvaka omladinske lige Srbije posle neverovatnog preokreta i pobede nad Partizanom sa 4-3 u sportskom centru Teleoptik. Utakmica koja se igrala u Zemunu imala je ružnu uvertiru jer su se navijači dva kluba sukobili ispred Teleoptika u tuči u kojoj su korišćene baklje, kamenice, topovski udari i dimne bombe. Povređeno je dvoje ljudi. Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je jutros u Austriju gdje će u Gracu odigrati dve prijateljske utakmice kao posljednje provjere za mundijal u Rusiji koji počinje 14. juna. Selektor Mladen Krstajić rekao je da su Nemanja Maksimović i Mijat Gaćinović otpali sa spiska zbog sistema igre. Pored njih dvojice Krstajić je izostavio golmana Aleksandra Jovanovića i Matiju Nastasića.
Najviše bih volio da sam mogao da 35 igrača povedem koji su bili na širem spisku. Međutim, pravila su takva da smo morali biti da se prilagođavamo na 27 iz razloga toga što smo imali takav vid priprema, početak priprema u fazi koji smo imali, da su nam trebali 4 golmana i da su nam trebali igrači, da Matija Nastas i Ivan Ivanić nisu 100% spremni, tako da to su bile neke stvari koje smo radili rezonski. Došao je moment gdje mi imamo utakmicu prvu 4. juna sa Čileom, gdje mi u 12 sati mora da javimo i da prijavimo FIFA 23 igrača.
Reprezentacija Srbije sastaje se sa Čileom 4. juna, sa Bolivijom 9. juna. Inače, svetsko prvenstvo koje će se odigrati u Rusiji prate i brojne zanimljivosti.
Beli mačak koji živi u muzeju Ermitaž bit će službeni vidovnjak svetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji i pokušat će da predvidi pobednike i gubitnike najvažnijeg fudbalskog turnira koji počinje za 2 nedelje. Ahil, jedna od mnogih mačaka koje žive u Ermitažu, već je pogađao rezultate skupa konfederacija prošle godine. Mačku neće biti lako da nadmaši slavnu hobotnicu Pola, koji je postao zvezda pošto je tačno prognozirao rezultate svetskog prvenstva 2010. godine, uključujući i tačan odabir kasnijeg pobednika Španije.
Kada je reč o ostalim sportovima, odbojkaši Srbije igraju protiv Rusije u 5. kolu Lige nacija, o tome i naravno tenisu između ostalog opširnije za nekoliko minuta u Vremenu sporta i razonode kod Željka Stefanovića, a kada je reč o vremenu, 31 stepeni u Nišu, 29 u Kragujevcu i Somboru, toliko je i u Novom Sadu, 25 je u Beogradu, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo, sparno sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom, uglavnom popodne i uveče. Jutarnja temperatura do 19, dnevna do 31 stepen, u Beogradu sutra slično vreme s temperaturom do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program i podsjećam vas da emisije koje ste propustili možete čuti na našoj novoj platformi RTS Planeta, a naš program svakako osim na toj platformi možete pratiti i na sajtu RTS-a. Prijetan dan.